ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพอดีวันเสาร์นี้เป็นวันวิสาขบูชาอัตมีคือเป็นวันบูชาที่เกี่ยวเนื่องกับเดือนวิสาขะทรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญก็พอๆกับวันแรกมีการทำสักการะบูชาเหมือนกันมีการเทศตลอดทั้งคืนเหมือนกันแล้วต่อมาในยุคหลังก็คงจะกระชั้นกันได้ยังไงนะก็มีทำอยู่ที่วัดใหญ่ๆไม่เท่าไหร่คนส่วนมากก็ไม่ค่อยทราบว่าวันอัฐมีบูชาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงเราทราบแล้วว่าพระเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อวันเพ็ญเดือน6แต่ตอนที่ประชนมายุครบ80พรรษาก็ตรัสรู้มาแล้วได้45ปีการเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นเป็นการนิพพานที่สารวณูทยานเมืองมัลละคือตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยคือถ้าเราดูที่พระสาวกรูปอื่นนิพพานแล้วก็เผากันเลยนะหรือมันได้เก็บไว้แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราดูในตอนต้นๆมันก็จะเห็นว่ายังคงรักษาประเพณีคือเผาในวันนั้นเหมือนกันเนื่องจากพระนิพพานในตอนกลางคืนพระนนท์เราก็ไปแจ้งให้ทางเจ้ามละกษัตริย์ที่ทราบไปถึงปรากฏว่าพวกนั้นก็ประชุมกันอยู่เหมือนกันคือปริวัติกันอยู่เหมือนกันว่าพระเจ้าจะนิพพานจะทำยังไงจะจัดการกันยังไงแต่มละเหล่านั้นก็มาปฏิบัติตามที่พระเจ้ารับสั่งเป็นรับสั่งเล่านะไม่ใช่รับสั่งคือพระอานนท์ได้ถามถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระว่าทำกันยังไงพระเจ้าก็ปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านให้เราสังเกตเราตรงนี้ถือเป็นเรื่องชาวบ้านนะฮะลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่เป็นพระพระอานนท์ท่านก็ฉลาดท่านถามใหม่ท่านกราบทูลถามว่าเผื่อว่าลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์เขามาเรียนถามว่าปฏิบัติในพุทธสรีระยังไงก็จะบอกเขาได้ถูกก็รับสั่งว่าก็ทำเหมือนกับศพของพระเจ้าจักรพรรดิดีทำศพของพระเจ้าจักรพรรดิก็คือเอาผ้าขาวที่ซับด้วยสำลีแล้วก็พันมัดล้อมสรีระเนี่ยฮะ500ชั้นแล้วก็ใส่ในนาละรังเหล็กรังเหล็กนั้นก็มีน้ำมันแล้วก็นำไปเผาก็ดูไม่ค่อยยุ่งยากอะไรนะพระเจ้ามัลละก็มาปฏิบัติตามนั้นมันแสดงอะไรหลายๆอย่างนะคือว่าพวกมัลละที่จริงก็เป็นกษัตริย์จะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบถ้าเรียกปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าพิชนาธิปไตยแต่สมัยนั้นก็เรียกว่าสามัคคีธรรมแต่ค่อนข้างผูกขาดตัดตอนนะฮะเป็นเรื่องของกษัตริย์มัลละโดยเฉพาะหมายความว่าพวกราชวงศ์เป็นรวมตัวกันเป็นลูกสภากษัตริย์มีกิจการอะไรก็ปรึกษากันแล้วก็ลงมติก็ทำไปตามที่ปรึกษาข้าราชการผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในตำแหน่งพวกแม่ทัพพวกเสนาบดีพวกอะไรใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ในวันละเหมือนกันพวกนี้ปกครองแบบเดียวกัน3-4เมืองนะฮะคื มันละพวกปาวาพวกเทวตาหะแล้วก็บิลพัทเนี่ยปกครองแบบเดียวกันเขาเรียกสมัยนั้นว่าสามัคคีธรรมดังนั้นพอทำลายสามัคคีแตกมันก็แตกกันนะฮะอย่างนิชวีก็คือพวกในแคว้นวัชีเนี่ยปกครองแนวนี้เหมือนกันแต่ถูกทำลายสามัคคีมันก็แตกกลุ่มราชคฤห์ก็ตีเอาได้พวกมัลลาเหล่านั้นมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากทุกเรื่องในทำเองหมดเลยไม่ให้ข้าราชการทำเลยทำด้วยมือตัวเองหมดไม่ว่าจะเอาผ้าขาวมาห่อหุ้มพระพุทธสรีระสำลีทรัพย์ภายในจัดการเอาหีบเหล็กนะมาใส่น้ำมันมาฉลุตลอดถึงหามนะฮะหามมันก็มันละปาโมกปามุกมันละแปดท่านก็เป็นหัวหน้าในนามสกุลแต่ว่าเกิดสกุลในแต่ละสายแต่สายใกล้ๆกับครอบครัวนะฮะแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวก็นามสกุลเดียวกันแต่ว่าแต่ละครอบครัวครอบครัวก็ไปหามพระพุทธสิระหามก็ต้องการจะออกทางทิศหนึ่งแต่ว่าเพื่อประชาชนได้ถวายบังคมบนเส้นทางและจะนำไปเผาแต่ว่าปรากฏว่ายกไม่ขึ้นนะฮะเพราะความคิดของมันละมันขัดแย้งกับความคิดของเทวดาเทวดาต้องการให้ออกไปทางประตูเมืองอีกด้านหนึ่งแล้วให้ไปเผาที่มกุฏพันธนเจดีย์พระอนุรุตก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่มันยกไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรขัดแย้งกับความเห็นของเทวดาก็ต้องทำตามความเห็นพวกมลกษัตริย์ที่เป็นใหญ่แปดท่านก็ช่วยกันหามหีบนั้นหีบบรรจุพระพุทธสรีระแล้วก็นำไปวางไว้ประดิษฐานไว้ที่มกุฏพันธนเจดีย์ที่จริงก็เตรียมจะเผานะฮะก็นักศึกษาก็คือมกุฏพันธนะแปลว่าผูกมงกุฏนะฮะพูดง่ายๆว่าคือเป็นที่กระทาประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์มัลละแสดงว่าสถานที่สำคัญมากนะฮะสถานที่ที่ดูมันจะสำคัญที่สุดในแคว้นมัลละนะเพราะว่าเป็นที่บรมราชาภิเษกคล้ายๆกับพระที่นั่งบางองค์ภายในบรมราชวังปีบางทีก็ไม่ได้เปิดเลยนะไม่ได้เปิดออกมาใช้สอยเลยเพราะว่าไม่มีพิธีสำคัญขนาดนั้นเพราะการที่มัลละถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระบนที่นั้นก็แสดงกลับมาที่ศรัทธาที่ท่านเหล่านั้นมีต่อพระพุทธเจ้าอย่างเหนียวแน่นจริงๆเนี่ยเอาที่สูงสุดของตัวเองมาถวายพระเพลิงซึ่งหมายความก็อย่างที่เราเห็นเป็นเนินหินเนินดินในปัจจุบันก็มีอิฐมีอะไรเยอะมาลาก็เตรียมเข้าไปจะเผาแต่ว่าจุดไฟไม่ติดนะฮะจุดไฟไม่ติดพระอนุรุทธ์ท่านก็บอกว่าเทวดาไม่ต้องการให้เผาก่อนให้เราสังเกตว่าพระอนุรุทธ์พูดสองคราวนี้ไม่มีใครเห็นเทวดานะฮะเพียงแต่ว่ายกขีบศพไม่ขึ้นยกขีบพระศพไม่ขึ้นแล้วก็จุดไฟไม่ติดเท่านั้นเองนั่นคืออาการเป็นอิทธิฤทธิ์หรือเป็นการบันดาลของเทวดาแต่ว่ามนุษย์นั้นไม่เห็นพระอนุรุทธ์ท่านเห็นด้วยอะไรท่านเห็นด้วยทิพยจักษุไอ้ตัวนี้มันก็แสดงอีกแนวหนึ่งนะฮะพระอานนท์เองก็ไม่เห็นนะพระอานนท์ตอนนั้นยังเป็นพระโสดาบันแต่พระอนุรุทธ์ท่านเห็นนี่การเห็นด้วยทิพยจักษุก็ไม่ได้หมายความเห็นเปลือกไปหมดเมื่อต้องการจะดูก็เห็นทำนองคล้ายๆกับดูภาพจากต่างประเทศข่าวต่างประเทศจากโทรทัศน์เนี่ยนะฮะโทรทัศน์วางไว้เฉยๆไม่เปิดหมุนคล่องช่องให้ตรงมันก็ไม่เห็นนั่นกันที่พระเยซูมันก็มีลักษณะอย่างนั้น ท่านพระอนุตบอกว่าเทวดาประสงค์จะให้รอพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่นะคือถ้าเราลองนับเรียงดูถ้านับเรียงจำนวนเนี่ยพระมหากัสสปะก็คงอยู่ข้างหลังแยะพอสมควรเนี่ยนะแต่นับถึงระดับมหาสาวกมหาสาวกซึ่งควายพระจริงๆเนี่ยมีอยู่8ตัว43รูปควายภิกษุณีมี13ควายอุบาสกมี10อุบาสิกามี10ก็เรียกพวกมหาสาวก80ท่านก็พระมหาสัปปะก็เป็นบวชยุคต้นๆหลังพระสารีบุตรไม่เท่าไหร่แต่ก่อนพระมหากัจจายนะเพราะพระรุ่นแรกๆที่เราได้ยินชื่อนะฮะจะเห็นว่าระดับมหาสาวกก่อนปัญจวัคคีย์ก็นับองค์เดียวเฉพาะประมาพระโกนทัญญะพระยศไม่ได้อยู่ระดับมหาสาวกแล้วก็ไปนับที่พระอรุเวลากัสสปะก็องค์เดียวกัสสปะสามองค์ก็นับองค์เดียวพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วก็ประมาทสปะก็อยู่เราอันดับ5นะฮะต่อไปก็เป็นพระมหากัจจายนะซึ่งเป็นชาวอุเฉนีพระมหาสาวกผู้ใหญ่4ท่านข้างต้นนะนิพพานหมดแล้วพระมหากัจจายนะที่จริงยังอยู่แต่แก่มากก็อยู่ทางแคว้นอวันตีที่อุเฉนีก็ไกลไปนะฮะแต่ไม่ได้มาในที่นั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกแต่นี่คือพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมีหน้าที่รู้เจ้าทรงมอบหมายให้ไปสอนประชาชนที่แคว้นอวันตีนะฮะแล้วพอดีรู้เจ้าท่านไม่โปรดคือไม่โปรดได้มาห้อมล้อมพระองค์ให้ทุกคนไปทำหน้าที่ไม่ได้โปรดการห้อมล้อมแม้ตอนพระชนมายุปรงพระชนมายุสังขารก็ทรงพระชรามากแล้วก็ทรงอาพาธอยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องการให้ใครมาปุ่นวายแต่ต้องการให้คนรีบเร่งทำความดีปฏิบัติบำเพ็ญเพียรให้บรรลุมรรคผลก่อนพระองค์ตรัสรู้ก่อนพระองค์นิพพานได้หลายจะดีนะฮะพระอรหันต์ท่านเหล่านั้นท่านก็ทำงานในสายของท่านแต่ท่านที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ถึงมีความสำนึกดีที่จะรีบเร่งบำเพ็ญเพียรถ้าก็เร่งของท่านเข้าอยู่ตามป่าตามเขาไปเป็นแนวการห้อมล้อมเนี่ยไม่มีพระมหากัสสปะนั้นได้ทราบข่าวการปรินิพพานของพุทธเจ้าก็ที่จริงก็รู้ข่าวว่าปรงประชนมยุทธสังขารนะก็แสดงว่าแยกย้ายกันไปอยู่ไกลมากการโทรคมนาคมมันไม่เหมือนปัจจุบันนะฮะแต่ท่านก็คงจะไม่ได้ติดต่อกันในด้านใช้ผู้กับปัญญาอะไรท่านมาทราบที่เมืองปาวาคือรีบมาเฝ้านะฮะแล้วก็มาเจอทราบข่าววันนี้ผ่านแล้วที่เมืองปาวาทราบข่าวการประชวนในก่อนที่เราก็มองเห็นถึงข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้ามันก็สะท้อนอะไรอยู่เยอะนะฮะคือพระที่ติดตามพระมหากัสสปะมารู้ข่าวว่าพระเจ้านิพพานมันก็มีความคิดเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกที่เป็นพระญาติบุคคลท่านเรียกว่าเกิดธรรมสังเวชหมายความว่าพอรู้ข่าวตายมันก็ปัญญามันก็ประจักษ์เห็นความจริงเขาเรียกว่าธรรมสังเวชคนตายก็ได้ตายไปแล้วมันเรียกว่าธรรมสังเวชเห็นความจริงไม่ได้โศกไม่ได้เสียใจอะไรไม่ไปเดือดร้อนอะไรนั่นก็คือการมีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วก็ถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิลงไปได้นะฮะสำนวนหลวงพ่อพุทธทาสว่าตัวกูของกูลงไปได้คือไม่มีทั้งเราทั้งของเรามันก็ไม่มีอะไรตายก็มีแต่การตายแต่ไม่มีคนตายเพราะว่าการยึดมั่นในความเป็นคนเป็นสัตว์มันไม่มีสำหรับท่านเหล่านั้นนะฮะ มันความโศกอะไรต่างๆก็ไม่เกิดแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่เห็นแนวนั้นเพราะมันก็สักการสะท้อนจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมะประการหนึ่งว่าเมื่อความจริงของสังคตธรรมทั้งหลายมันปรากฏคือความแก่ความตายการพลัดพรากการสูญเสียมันปรากฏเนี่ยเราแสดงอะไรแสดงการต่อต้านเดือดร้อนวุ่นวายไหมแสดงความโศกเศร้าเสียใจไหมหรือถ้าแสดงอย่างนั้นมันก็สะท้อนกลับไปที่จิตเมื่อจิตมันก็มีตัณหามานะทิฏฐิอยู่เยอะอะไรเกิดแต่ถ้าเกิดธรรมสังเวชนั่นคือแนวพระอริยะเนี่ยถ้าเกิดธรรมสังเวชความจริงตามธรรมะจะได้เคยยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องนางมลิกาปัญญาของท่านพันธุระเสนาบดีที่สามีกับลูกถูกฆ่าตายหมดในคืนเดียวท่านรับข่าวแล้วท่านเฉยๆบางเลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระอยู่พอดีพระสารีบุตรนั่งเป็นประธานอยู่ท่านก็ทำบุญเลี้ยงพระไปเฉยๆพระสารีบุตรท่านคงรู้ด้วยญาณของท่านแต่ยังหาจังหวะเทศไม่ได้พอดีนางตาสีเดินมาทำไอ้ถ้วยแตกถ้วยมันหล่นสะดุดมุมเสื่อหกล้มแล้วก็ถ้วยแตกพระสารีบุตรท่านบอกว่าสิ่งที่จะต้องแตกเป็นธรรมดามันก็แตกแล้วไม่ควรจะคิดอะไรนางมาริกาก็ดึงจดหมายมาจากชายพกของท่านให้อ่านให้พระสารีบุตรฟังวันนี้ดิฉันเนี่ยเขาแจ้งข่าวมาอย่างนี้ว่าสามีกับลูกถูกฆ่าตายคืนเดียวยังไม่เสียใจเลยจะเสียใจอะไรกันถ้วยแตกถ้วยใบเดียวนี่คือเห็นเขาเรียกว่าธรรมสังเวชท่านใช้คำอย่างเงี้ยนะธรรมสังเวชสังเวคะนะฮะสังเวคะที่เราสวดธรรมเช้าตอนเช้าอิทัตถาคโตนะฮะคือตรงนี้ก็เรียกว่าธรรมสังเวคะในจุดนั้นท่านลองสังเกตว่าฮะจะพิจารณาไปเรื่อยๆรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนะรูปังนัตตาเวทนานัตตาเนี่ยจะว่าไปเรื่อยอันนั้นเรียกธรรมสังเวชหมายความมันเป็นยังไงก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับความจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเราดิ้นรนเดือดร้อนไปมันก็เท่านั้นเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคนที่จะตายเขาก็ตายนะฮะแต่ทำมาเราเกือบตายด้วยคือมันโศกคือเรายังไม่ถึงตายเลยไม่จำเป็นจะต้องเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นพระกลุ่มนี้ท่านก็โศกร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจกันมากพระมหากัสสปะท่านก็เตือนสติท่านก็ให้สติแต่มีองค์หนึ่งที่แหลมออกมาคือท่านสุภัททะอุทธะบพิชิตดีใจนะฮะพระพุทธเจ้านิพพานได้ดีใจจังเลยทีนี้จะถามมันทำไมดีใจมันก็สะท้อนจิตอีกคือเราต้องมองภูมิหลังความคิดของคนเนี่ยมันมาจากภูมิหลังของเขาเรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องเดียวกันพระเจ้านิพพานด้วยการสาวกแบ่งความคิดออกเป็น3กลุ่มในกลุ่มนั้นนะฮะกลุ่มที่เป็นบริวารพระมหากัสสปะกลุ่มแรกก็เกิดธรรมสังเวชกลุ่มที่2ก็โศกเศร้าเสียใจแสดงถึงความรักความเคารพเทิดทูนในพระพุทธเจ้าแต่กลุ่ม3แสดงความดีใจแต่ไม่ใช่ดีใจเฉยๆนะฮะก็ไปบอกเพื่อนว่าอย่าเศร้าโศกเสียใจดีแล้วพระเจ้านิพพานได้ก็ดีแล้วเมื่อก่อนพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่ท่านไม่เรียกพระพุทธเจ้าด้วยนะเรียกว่ามหาสมณะองค์นี้นะมันก็เรียกเรือกำลังเหมือนกันนะคือนี่ก็เรียกว่าเรียกขาดความเคารพคือตามปกติแล้วเราพูดกับคนที่เราเคารพเนี่ยเราจะไม่เรียกชื่อไม่เรียกชื่อท่านตรงๆจะเรียกอย่างอื่นนะยิ่งเคารพมากยิ่งเรียกไกลองค์ออกไปมากเรื่อยๆนะฮะใกล้ๆก็เรียกในหลวงนะฮะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทละอองยังไม่กล้าเรียกนะฮะยังเรียกใต้ฝ่าละอองอีกทีนึงเรียกสังฆราชอะไรต่ออะไรเนี่ยหรือบางทีเราเรียกว่าสมเด็จพระญาณสังวรเขาไม่เรียกอ่ะนะฮะก็ไม่เรียกอย่างนั้นคือจะใช้คำแทนเอาถ้าคุยกันตรงๆก็เรียกว่าพระบาทเฉยๆพระบาทเฉยๆถ้ากล่าวถึงก็เรียกว่าสมเด็จพระสังฆราชเฉย เราจะไม่เรียกเต็มอย่างนั้นนะเพราะสังฆราชมีองค์เดียวไม่ต้องรู้อะนอกจากพูดถึงสังฆราชองค์ก่อนนี่ก็เรียกว่าเรียกด้วยความเคารพอันนี้ตกปกติเราเรียกว่าพระศาสดาในกรณีนั้นนะฮะจะเรียกว่าศาสดาแต่นี้ก็ดันเรียกว่ามหาสมณะแสดงว่ามันก็เรียกแบบนักบวชนอกศาสนาก็เรียกกระหมายถึงใจที่ขาดความเคารพมันก็สะท้อนอะไรได้เยอะก็บอกว่าสมณะองค์นั้นนิพพานก็ดีแล้วเมื่อก่อนเธออยู่นะฮะเธอคอยจำจี้จำชัยบอกเราอย่างนั้นควรอย่างนั้นไม่ควรห้ามปรามเราตักเตือนเราว่ากล่าวเราเดือดร้อนลำบากปฏิบัติตามโอวาทในลำบากอันนี้ผ่านได้ก็ดีต่อไปเรานึกจะทำอะไรก็ทำไม่ทำอะไรก็ไม่ทำนะโอ้ยความคิดอย่างนี้อันตรายนะความคิดอย่างนี้จะอันตรายมากเมื่อก่อนได้มีการอภิปรายข้างบนเนี่ยหลายปีไปนะคนดังทุกวันเนี่ยนะเขาบอกว่าศีลห้านั้นเป็นคำสอนยุคเกษตรกรรมสมัยนี้มันยุคไฮเทคแล้วการรักษาศีลห้ามันก็ล้าสมัยไม่ทันสมัยมาก็นั่งฟังอยู่ด้วยแต่ผมก็อยากพูดหรอกพอเขาลงมาก็เตือนว่ามันจะมากไปหน่อยนะพูดอย่างนี้ก็อายนะฮะมันต้องการแสดงอะไรแต่ว่าไม่รับผิดชอบคือเป็นคำพูดที่ไม่รับผิดชอบโลกขาดศีลห้าวันเดียวก็ตายแล้วจะเรียกศีลห้าหรือไม่เรียกศีลห้าก็ตามครับใครจะเรียกอะไรก็ไม่สำคัญมันสำคัญโดยเนื้อหาจริงๆก็คืองดเว้นการเบียดเบียนชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะผู้ครองของกันและกันการติดต่อสื่อสารกันก็งดเว้นการพูดในทำนองทำลายล้างกันงดเว้นจากสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพสิ่งเสียติดทั้งหลายมันก็เป็นภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันขาดไม่ได้นะฮะยิ่งยุคไฮเทคแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยในนี้เราไม่รับผิดชอบเพราะคำพูดในอันนี้เราจะเห็นว่าไม่รับผิดชอบเมื่อศาสนิกมาให้ความสำคัญในคำสอนของศาสดาต่างคนต่างปฏิบัติตามอัธยาศัยมันก็จบไปนะฮะเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรก็ประชุมกันคน360ต่างคนต่างก็ทำอะไรมันก็มั่วหมดจะทำอะไรตามชอบใจตัวเองมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบในการอยู่ร่วมกันแต่ถามว่าทำไมท่านคิดอย่างนี้คือเราจะเห็นถึงกิเลส2ตัวนะฮะที่เคยนิยามให้ท่านทั้งหลายสังเกตว่าคือเราไม่ต้องเรียกชื่อเรียกชื่อยังไงก็ได้กิเลสประเภทคว้าเข้ามาหากับกิเลสประเภทผลักออกเนี่ยกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาอาจจะเรียกว่าราคะโลภะระติตัณหาเรียกได้เยอะแยะหมายความว่าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นแล้วก็ทนุหัวท่านุถนอมวงแหนรักษาไว้แล้วก็อยากได้ต่อไปพอสิ่งนั้นเสื่อมไปก็จะสุขเราจะเห็นว่าภาษาว่ากลุ่มที่สองนะฮะกลุ่มที่สองมีความรักในพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสัสสตทิฏฐิอยู่คือต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไปจะถามดำรงอยู่เพื่ออะไรมันเพื่อเราอะนะดำรงอยู่เพื่อเราไม่ใช่เพื่อท่านนะท่านทั้งเสร็จภารกิจของท่านแล้วสิ่งที่อย่างที่รับสั่งไว้ก่อนจะนิพพานนะรับสั่งว่ากิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นสาวกตถาคตก็ได้ทำแล้วตถาคตไม่มีอาจารยมุทิคือไม่มีกำมือของอาจารย์ไม่ปกปกไม่ได้ปกปิดอะไรไว้นะสิ่งที่ควรบอกได้บอกหมดแล้วสิ่งที่ควรให้ได้ให้หมดแล้วนะฮะแต่ไม่ได้ความว่าสิ่งที่รู้บอกหมดนะฮะแต่ว่ามาสิ่งที่รู้บางอย่างมันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้บอกที่เราพูดกันว่าคำสอนเหมือนกับกำมือเดียวนะฮะใบไม้ในกำมือเดียวใบไม้ทั้งป่าแต่ว่าที่สอนก็สอนเฉพาะเรื่องของทุกข์เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เท่านั้นเองนะฮะในพุทธศาสนาก็สอนอยู่สี่เรื่องใหญ่ซึ่งมันก็หมดโลกนะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอติ่งทั้งปวงมันก็อยู่ในกรอบของอริยสัจทีนี้กิเลสประเภทผลักออกเนี่ยกิเลสท่านกลุ่มเหล่านี้ท่านจะเศร้าโศกเสียใจนะฮะก กลุ่มที่สองเห็นว่าเศร้าโศกเสียใจจึงมีแสดงถึงราคะโลภะอยู่เห็นไหมแสดงถึงมีราคะโลภะอยู่มีความพอใจติดใจอยู่ในตัวอาจารย์นะในตัวของอาจารย์ไม่ใช่ในธรรมของอาจารย์ก็ยึดถือในตัวตนนะฮะแสดงว่ายังยึดถือในตัวตนก็เป็นของเราของเราของเรานะฮะเราเป็นนกเขาก็ร้องของกูของกูเนี่ยแตกไม่ได้ทำลายไม่ได้ตายไม่ได้นะฮะพอตายแล้วก็ร้องไห้เสียใจอีกแนวหนึ่งกิเลสประเภทผลักออกคือกิเลสประเภทโทสะอาจจะเราพูดว่าความไม่ยินดีความไม่พอใจความหงุดหงิดความงุนง่านความอาฆาตความพยาบาทความโกรธความจองเวรก็แล้วแต่นะฮะหมายความมาต้องการทำลายต้องการเห็นการทำลายการปฏิบัติการสูญเสียการไม่มีไม่เป็นก็สิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดมีเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ชอบต้องอยู่ร่วมไปร่วมนั่งร่วมนอนร่วมกินร่วมกับคนที่เราไม่ชอบลองสังเกตดูนะฮะเมื่อไหร่มันจะไปทันทีเมื่อไหร่จะตายทันทีคือนึกแช่งอย่างนั้นนะใจก็นึกแช่งอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเขาไปจะได้ดีใจเพราะฉะนั้นเราก็จะทอนกลับไปเราเห็นว่าเห็นไหมต้องการจะให้ท่านเห็นว่าธรรมะเนี่ยตรงนี้มันเป็นรูปธรรมมันแสดงให้เห็นกลุ่มแรกนั้นคือแสดงถึงธรรมะที่บริสุทธิ์จะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะได้ลาภได้ยศเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกสรรเสริญอะไรอะไรก็ตามจะไม่หวั่นไหวพวกนี้พวกกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มแรกกลุ่มพระมหากัสสปะเนี่ยกลุ่มนี้จะไม่หวั่นไหวแล้วเพราะเข้าถึงธรรมะแล้วมันเกิดแค่ธรรมสังเวชเท่านั้นเองเห็นอะไรก็เกิดแค่ธรรมสังเวชก็จบแค่นั้นนะฮะด่าก็เป็นคำด่าสรรเสริญก็เป็นคำเท่านั้นเองท่านไม่ได้ติดอะไรแล้วแต่กลุ่มที่สองในแสดงถึงกิเลสกระแสราคะกระแสของโลภะพอพลัดพรากเกิดโศกเห็นไหมพอพลัดพรากเกิดโศกกลุ่มของพระสุภัทธวุฒะบพชิตนั้นแสดงถึงกระแสโทสะที่มันเป็นพยาบาทเป็นตะกอนใจที่นอนอยู่ภายในใจท่านมันก็สืบเนื่องมาจากคนแก่นะฮะคนแก่เนี่ยยังอื่นดีนะฮะอย่าบวชแล้วกันบวชแล้วไม่เดียวบวชแล้วมีปัญหาจังนะสอนไม่ได้นะสอนยากมากๆเลยคนแก่ร้อยคนหนึ่งสอนได้ดีสักห้าคนนี่บุญมากอย่าบวชนะอามาก็แก่แล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคือสรุปว่าคนแก่เนี่ยอย่าบวชก็ดีเพราะบวชจะดื้อมากท่านสุภัทธวุฒะบพชิตเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นก็มีลูกเต้าใหญ่โตแล้วนะมีครอบครัวแล้วก็บวชแต่พระเจ้าก็เสด็จไปที่เมืองที่ท่านอยู่นานมาแล้วนะฮะหลายเดือนแล้วนะก่อนหน้านั้นมานานท่านกลางกลางนิดหน่อยนะฮะตาที่กลางกลางนิดหน่อยก็ไปบอกลูกชายซึ่งเป็นช่างตัดผมว่าพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาเมืองนี้นะฮะเธอไปชักชวนไปเรียกไรชาวบ้านนะฮะคือชาวบ้านในถิ่นนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าแต่ไปบังคับไปไถเข้ามานะฮะไอ้ของที่ได้เพื่อปัจจัยที่เกิดมาในทางไม่บริสุทธิ์พระเจ้าไม่เสวยของอย่างนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไปทำจัดการหุงต้มข้าวยาคูก็เป็นการใหญ่ท่านสุภัทธลงมือทำเองเลยนะฮะลงกวนข้าวต้มเองเลยทีนี้กวนข้าวต้มไปพระผมจีวรมันก็รุงรังใช่ไหมการแต่งตัวมันก็เอาจีวรจะมามัดเข้าเลยก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็นอกวัดด้วยพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยท่านก็ถือไม้พายที่กวนไอ้ข้าวยาคูนี่แบกไปเลยนะเดินแบกไปแสดงว่าขยันนะฮะต้องการจะว่าขยันถึงก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเสียมหาได้รับเสด็จว่าโดนดุตรงนั้นเลยโดนดุตรงนั้นเลยมันผิดเรื่องหมดเนี่ยนะมันผิดเรื่องหมดนี่คือพระพุทธเจ้าเราจะพบว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่เคยเรียกว่ากระหนาบแล้วกระหนาบอีกนะฮะดุแล้วดุอีกกระหนาบแล้วกระหนาบอีกยกย่องใครดีก็ยกย่องใครผิดก็ตำหนิกันตรงนั้นเลยไม่ได้สนใจใครนับถือไม่นับถือใครโกรธไม่ใครโกรธพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าสนพระทัยเฉพาะธรรมะที่คนนั้นจะได้เท่านั้นไม่ได้สนใจว่าพูดอย่างเงี้ยเขาจะโกรธเขาจะพยาบาทเอาเขาจะจองเวรเอาไม่สนพระทัยตรงนั้นเพราะสนพระทัยตรงนั้นทำไม่ได้นะฮะ เราจะต้องมองเรื่องการทำงานทำความดีของคนเราคือเราจะคิดว่าเราทำดีแล้วทุกคนจะว่าเราดีนะฮะแต่เราต้องรู้สึกว่าเราได้ทำดีก็พอแล้วเช่นสมมติเราจะสอนให้คนงดเว้นจากการดื่มสุราได้ประสบความสำเร็จคนโลกดื่มสุราเนี่ยฮะอย่าลืมว่าเจ้าของโรงเหล้ามันจ้างยิงทุกวันเนี่ยนะฮะคนที่เลิกดื่มสุราเขานับถือเราแต่เจ้าของโรงสุราเนี่ยเขาเกลียดเรานะฮะแต่ว่าการทำความดีทุกเรื่องจะต้องมีคนสูญเสียผลประโยชน์การสอนให้คนงดเว้นไปเที่ยวบาร์เที่ยวคลับเที่ยวเทคอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็ดีนะฮะสำหรับคนที่ไม่เที่ยวแต่ว่ากลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้นก็ต้องไม่ชอบดังการเตือนตรงนี้เราจะพบว่าที่จริงก็คนอื่นได้แบบอย่างเยอะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่โปรดแล้วก็ผิดวิสัยของสมณะสุภัตตาก็โกรธนะฮะโกรธตั้งแต่วันนั้นนะวันโกรธขนาดศาสดาตัวเองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะฮะคือแย่มากๆเลยแย่มากๆแล้วก็ท่านก็พยาบาทด้วยเพราะงั้นการนิพพานของพระเจ้าท่านจึงรู้สึกดีใจทีนี้สมมติว่าความคิดเหล่านี้มันเกิดแพร่หลายออกไปมากๆเนี่ยศาสนาก็อยู่ไม่ได้เพราะศาสนาในระดับของวินัยเนี่ยมันเป็นคำสั่งมันลักษณะเป็นคำสั่งเป็นกฎเกณฑ์ที่มีการลงโทษมีการตำหนิกันโดยบุคคลเลยนะฮะบุคคลเป็นผู้ลงโทษบุคคลเป็นผู้ตำหนิแต่เรื่องธรรมะนั้นเป็นเรื่องกรรมหมายความว่าใครทำก็รับผลไปไม่มีใครไปลงโทษหรอกตัวเองก็ลงโทษตัวเองมันเป็นกระบวนการของกรรมแต่วินัยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นวินัยนอกจากจะบางอย่างเป็นกรรมตรงก็เฉยๆนะฮะก็ผ่าตัดแล้วก็เฉยๆบางทีคุยหมอไปด้วยไม่ต้องวางยาสลบอะไรท่านนะคุยไปด้วยหมอผ่าก็คุยไปตรงนั้นตรงนี้ก็นั่งเล่าไปด้วยเกิดอาการอย่างนั้นอย่างนี้ไปไม่จะเล่นเนี่ยนะใจขนาดนี้ไม่ใช่เล่นเลยแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าท่านไม่ได้แสดงอะไรให้ใครเห็นว่าท่านเป็นพระกรรมฐานหรือพระอะไรท่านไม่ได้มาแสดงอะไรเลยแล้วไม่มีใครรู้ว่าท่านอยู่ในห้องนั้นทำอะไรท่านเจริญกรรมฐานนั่นเจริญวิปัสสนาไม่มีใครรู้ท่านตลอดพระชนม์ชีพไม่มีใครรู้ว่าสมเด็จเจริญกรรมฐานหรือไม่นะฮะแต่พอมาถึงตรงนี้เราเห็นว่าใจไม่ธรรมดาก็แสดงอะไรแสดงก่อนหน้านั้นท่านต้องเจริญเรื่องนี้อยู่เยอะเพียงแต่ว่าไม่แสดงนะฮะไม่แสดงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเขาไม่แสดงเขาไม่อวดดีนะฮะคือดีมันก็อยู่ที่เราทำเองการอวดดีนี่แสดงว่าไม่มีดีเพราะอะไรเพราะการอวดนี่แสดงถึงความโลภอยากดังนะฮะการอวดทั้งหลายนี่คืออยากนะโฆษณาสินค้าทั้งหลายนี่โฆษณาด้วยความอยากนะโฆษณาโปสเตอร์ของผู้แทนนะคือความอยากเป็นผู้แทนนะโฆษณาสินค้าคืออยากขายสินค้านะฮะแต่เราจะต้องมองกลับไปทีนี้จริงๆก็คือโลภะโลภะแล้วบางทีมันก็มอมเมานะฮะมอมเมาคนอื่นคนอื่นก็เกิดโมหะโมหะเสร็จแล้วก็เกิดโลภะก็กลายเป็นเครื่องมือคนเหล่านั้นเช่นพวกสิ่งเสพติดอะไรแต่อะไรบางอย่างเราจะเห็นว่าคนก็ไปติดกันเป็นแถวนั่นก็คนทำนั้นทำด้วยโลภะโมหะที่แรงแต่คนหลงมันก็เริ่มด้วยโมหะถ้าเกิดโลภะอาจจะอยากลองก่อนเนี่ยนะฮะแล้วในสุดก็มีทั้งโลภะโมหะมันก็ไปกันในกระบวนการนั้นนี่คือธรรมะที่เป็นรูปธรรมจากคนสามกลุ่มเหล่านี้เราเห็นว่าธรรมะมีอยู่สามกลุ่มอาการมี3กลุ่มกิเลส2กลุ่มนะฮะคือโลภะกับโทสะและธรรมะก็1กลุ่มคือเป็นผลตรงนี้ใครไปอยู่ก็เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันในโลภะกับโทสะใครไปจิตไปอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนอาการพวกเนี้ยพอของแตกของหายอะไรต่ออะไรก็เสียอกเสียใจเสียดายนอนเป็นทุกข์อยู่เป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองกิเลสนี่จะเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองนอกจากแรงเนี่ยจะเพิ่มทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยนะฮะแต่ถ้าเบาๆเบาๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าเพิ่มทุกข์ให้แก่เราฮะเช่นสมมติความพยาบาทเนี่ยเราพยาบาทใครก็ไม่รู้แล้วคนที่เราพยาบาทเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ ก็อาจจะนอนหลับแล้วนะแต่เราก็นอนไม่หลับคิดแค้นต้องการทำลายต้องการโต้ตอบอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่แสดงออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำก็เพิ่มความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองแล้วมันก็ตีกลับมานะเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นโลภเป็นโกรธก็ตามนะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์วิเคราะห์ธรรมะที่เป็นรูปธรรมแล้วจะเห็นนะก็ตกลงในที่สุดพระมหากัสสปะก็รีบเดินทางไปนะไปเฝ้าไปถึงก็ถวายบังคมในด้านพระบาทถวายบังคมที่พระบาทของพระพุทธเจ้าก็ด้านพระบาทนะฮะว่าจริงๆ เวลาเราทำพระบาทโผล่มาไม่โผล่ลงโผล่น้ำมันหกหมดเลยคือเราทำเราก็คิดเราก็ลืมคิดเรื่องอื่นนะฮะเราคิดเรื่องปกติไอ้สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งที่ขีดเขียนขึ้นมาเนี่ยฮะเราลืมไปว่าเขาบอกกราบที่พระบาทไม่ใช่กราบตรงพระบาทหรอกแต่กราบที่พระบาทอยู่กราบนอกฝาหีบนั่นแหละไม่ได้กราบที่องค์พระบาทจริงๆหรอกพระบาทจริงๆมันรางมันมีน้ำมันอยู่นะฮะน้ำมันอยู่ถ้าพระบาทโผล่อย่างนั้นก็แสดงน้ำมันก็ไหลออกมาหมดก็กราบปั๊บมันก็เกิดเป็นไฟที่เกิดจากเทวานุภาพนะฮะหรือพุทธานุภาพมันก็เกิดเรียกไฟชิพนะฮะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เผาพระพุทธสรีระเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ที่เรียกคำอัศจรรย์เหล่านี้เป็นเรื่องที่คนในที่นั้นเนี่ยนะฮะคนในที่นั้นตรงนั้นซึ่งมีเป็นหมื่นๆเนี่ยนะเขาเห็นคือไม่ใช่เห็นกันคนสองคนและที่จริงคนที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็มาดูนะฮะคนที่เป็นลูกศิษย์ก็มาคนทนที่เกลียดพระพุทธเจ้าก็มาดูตายจริงหรือเปล่าจะสบายใจสักทีนะพวกนั้นก็อยากให้พระพุทธเจ้านิพพานนานแล้วนะฮะแล้วก็มาดูพวกนี้เป็นประจักษ์พยานคือเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นว่าเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆพอถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ผ้าเนี่ยที่มันดีแปลกคือมันไหม้เฉพาะชั้นนอกกับชั้นในสุดเท่านั้นเองตรงกลางก็ยังเหลืออยู่498 98รอบเนี่ยมันยังเหลืออยู่นี่เป็นปรากฏการณ์ที่แล้วในส่วนพุทธสรีระมันก็ไหม้ไปเฉพาะตัวเนื้อตัวเลือดตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยนะพวกส่วนอื่นๆมันเหลือส่วนอื่นนี้จะเหลืออยู่ที่เราเรียกว่ากลายเป็นธาตุแต่ทีนี้พวกธาตุเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกว่ามีคนก็บอกว่าได้พระธาตุตรงนั้นตรงนี้นะเคยพบพระเถระรูปหนึ่งท่านมีเป็นปิ๊บๆเผยมาเอามาจากไหนก็ไม่รู้คือเรามองดูถึงสมัยพุทธกาลว่าพระอรหันต์ท่านเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองไงนะฮะพระอรหันต์ท่านเยอะแต่ไม่มีใครที่จะเอาพระธาตุมาได้ไม่มีใครที่จะเอาพระธาตุมาได้และเรียกพระธาตุมาได้อย่างนั้นไม่มีเลยในตำนานพุทธศาสนาแต่ว่าการอัญเชิญนะฮะอัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็มีแต่ก็มีในคัมภีร์รุ่นหลังซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ตกลงว่าบรรดาพวกนี้ทั้งหมดพระธาตุทั้งหมดเนี่ยที่กลายเป็นพระธาตุก็เป็นสัดส่วนที่เป็นชิ้นๆอยู่จริงๆก็คือพวกพระทนพระเขี้ยวแก้วนะฮะยังเป็นชิ้นเขี้ยวแก้วเขี้ยวแก้วเดี๋ยวนี้แต่ก็ว่าเมืองจีนก็มีนะมายังนึกประวัติศาสตร์ตอนนี้สงสัยจีนโดนลังกาต้มนะไอ้เขี้ยวแก้วมีอยู่สองเขี้ยวแต่นั่นเองนะทำไมมีทั้งสี่ห้าเขี้ยวก็ไม่รู้คือตอนที่โปรตุเกสมันเข้าครองลังกาเนี่ยโปรตุเกสนี่รุนแรงมากใช้วิธีการรุนแรงก็เมื่อก่อนเขามาค้าขายเครื่องเทศแต่พอเห็นว่าประชาชนลังกาในหัวอ่อนมันก็พยายามนำคริสต์เข้ามาโรมันคาทอลิกเข้ามาโดยใช้วิธีการล่อคริสต์มันก็ใช้อยู่สองวิธีนะฮะวิธีนี้วิธีขู่กับวิธีล่อเดี๋ยวนี้ก็ใช้อย่างนั้นเนี่ยฮะ แต่นี่จะให้เขาพิสูจน์คำสอนไม่ยอมไม่พิสูจน์ไปพิสูจน์คำสอนพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ถือว่าไม่เคารพมันก็จะล่อด้วยผลประโยชน์ล่อด้วยลาภยศด้วยสรรเสริญเนี่ยให้เงินให้ทองเขาให้ที่อยู่เขาให้ตำแหน่งเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อให้เขาได้นับถือศาสนาตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือข่มขู่ใช้วิธีการข่มขู่คุกคามรุนแรงนะฮะทีนี้พระเขี้ยวแก้วเนี่ยเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจของคนลังกามากพระกษัตริย์ลังกาเห็นว่าจะรักษาไว้ไม่ได้มันก็ปลอมพระเขี้ยวแก้วขึ้นมหาศาลเลยเกลื่อนไปหมดบุเรงนองก็เคยไปได้มาชิ้นหนึ่งเลยสมัยนั้นนะสมัยบุเรงนองอ่ะสมัยพระเจ้าจักรพรรดิเราเนี่ยยุคเดียวกันพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้ามหิดเนี่ยตอนนั้นลังกาก็ถูกโปรตุเกสครอบงำเพราะพระเขี้ยวแก้วลังกาปลอมขึ้นเยอะเลยแล้วเอาพระเขี้ยวแก้วจริงนี่ไปซ่อนไว้เด็ดขาดไม่มีใครหาได้เลยมีคนรู้ไม่กี่คนไอ้โปรตุเกสมันก็เอาพระเขี้ยวแก้วเนี่ยมาทำลายเลยฮะมาตำใส่ในครกแล้วก็ใส่เข้าไปในนั้นแล้วก็สูบละลายเลยแล้วก็ขี้เถ้าทิ้งทะเลทำแรงมากนะฮะแล้วตัวหัวหน้านั้นเขาเรียกว่าไอ้ตัวโป๊ปอ่ะเรียกว่ากษัตริย์ผู้พิพักพิทักษ์พระผู้เป็นเจ้ามีเหรียญทั้งเหรียญไม่ได้ระลึกด้วยนะฮะนี่คือลังกาแค้นมากนะตรงนี้ประวัติศาสตร์ตัวนี้ลังกาแค้นมากก็เหมือนกับที่อิสลามไปทำลายเทวาลัยของฮินดูนะฮะสมัยราชวงศ์โมกุลเรืองอำนาจที่ลังกาที่เกิดเรื่องที่โอดที่อโยธยานะฮะที่เกิดเรื่องที่ฆ่ากันตายกันก่อนเนี่ยพันกว่าคนเนี่ยเนี่ยมันก็เกิดเรื่องประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยหมายความว่าศาสนาหนึ่งไปย่ำยีศาสนาหนึ่งแรงแล้วลูกหลานเหลนในรุ่นหลังมันก็ไปแก้แค้นเหตุการณ์ตั้ง400ปีนะ400กว่าปีแล้วมายังบุเรงนองก็ได้มาชิดหนึ่งนะบุเรงนองลุยน้ำลงรับในแม่น้ำอิราวดีเลยนะลงไปขอเรียนแบบที่พระเจ้าเทวนำพยัญชนะลงไปคงทีหลังคงรู้ว่าถูกต้มนะเลยเงียบไปเพราะพระเกศแก้จริงๆยังอยู่ที่ลังกานะทุกวันก็ยังอยู่ก็ในที่สุดลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะว่าคนรุ่นเก่ารุ่นดังๆเนี่ยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแค่ตายไปเยอะแต่ถ้าเรามองดูอีกทีหนึ่งว่านางวิสาขาเนี่ยท่านบอกอายุท่าน120ปีตอนท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านอายุ7ขวบเท่านั้นเองแล้วท่านก็มาแต่งงานจนมีลูก20นะฮะมีหลานเท่าไหร่ล่ะ400นะฮะคือ20คูณ20ไปเรื่อยๆนะมีเป็นชุดแต่เพราะฉะนั้นถ้าอายุ120ปีก็แสดงว่าท่านต้องมีอายุอยู่ท่านต้องมีชีวิตอยู่ต้องตายหลังพระพุทธเจ้านิพพานพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่แค่หลังจากตรัสรู้แค่45ปีเท่านั้นเองแต่ตรงนั้นท่านก็เพิ่ง7ขวบเท่านั้นก็แสดงว่าอายุยังเหลืออยู่อีกตั้ง113ปีท่านก็คงอยู่แต่ว่าไม่ปรากฏในที่นั้นอุบาสิกาดังคนหนึ่งที่ปรากฏก็คือพระนางมัลลิกาทิลาตะกีเนี่ยฮะท่านเป็นชาวมัลละแต่ก็มาเป็นมเหสีของพันธุระอยู่ที่สาวัตถีพอผัวถูกฆ่าตายก็ลาพระเจ้าประสิทธิ์กุศลไปอยู่ที่นั้นแล้วคนเนี้ยเข้าปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันรูปก็มีอยู่นะฮะรูปที่พระแท่นพระพุทธรูปนิพพานนะฮะรูปนางมัลลิกายังมีอยู่ประเด็นมันสำคัญมากอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ตายก่อนแน่นะฮะเราพบในพระสูตรว่าตายก่อนในพระเจ้าพิมพิสารก็ที่วงคตไปแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่วงคตไปแล้วพระเจ้าสุทโธทนะนิพพานไปแล้วพระเจ้าจันทประโชติซึ่งอยู่ไกลแห่งเดียวกับพระมหากัจจายนะเนี่ยที่วงคตแล้วพระเจ้าอุเทนซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกองค์หนึ่งก็อยู่ไกลนะฮะอยู่โกสัมพีน่าจะยังอยู่ว่าท่านเป็นกษัตริย์เด็กเป็นยังเด็กอยู่เพราะคนที่มาในคราวนั้นก็มีจัดมากัน 7-8 หมื่นมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบูชาในชั้นแรกก็มัลละไม่ค่อยยอมนะฮะไม่ยอมให้ก็เตรียมจะรบแล้วก็พอดีโทนพราหมณ์ท่านก็ มาให้สติแล้วเป็นคำที่คมไพเราะมากคือการพูดในทันเท้าความไปนะวดูราคณานิกรเจ้าทั้งหลายพระศาสดาเรานั้นเป็นขันติวาทีทรงสรรเสริญขันติคือความอดกลั้นความอดทนเป็นการที่พวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์จะขาดความอดทนหรือใช้ความโกรธมายื้อแย่งพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นเราไม่เป็นการสมควรนอกจากจะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาแล้วเนี่ยจะเป็นการสร้างความแตกแยกเพราะนั้นก็ขอให้มีสมานฉันท์ร่วมกันแล้วเราก็แบ่งพระบรมสารีริกธาตุกันแล้วถ้าใครไม่มั่นใจนะฮะไม่มั่นใจความยุติธรรมท่านก็จะอาสารับแบ่งให้ไอ้ตรงนี้คือเหตุหนึ่งนะฮะที่พระพุทธเจ้าส่งมาปรินิพพานที่กรุงกุสินาราเนี่ยเพราะว่าทรงรู้ไว้ก่อนนะฮะว่าถ้านิพพานที่อื่นแล้วจะไม่มีคนกลางที่จะพูดให้กษัตริย์แปดเก้าเมืองเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ลูกศิษย์ฆ่ากันตายแล้วยุ่งเสียชื่อศาสดาตายเลยแย่งกระดูกกันเนี่ยนะแต่ว่าทรงเห็นว่าในเมืองเนี้ยมันมีโทนพราหมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ของพวกกษัตริย์พวกผู้ใหญ่ทั้งหลายอยู่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มันเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าคล้ายๆกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยฮะจำนวนศาสนาท่านใช้คำดีกันหนึ่งว่าพวงมาลัยนี้มันเกิดขึ้นเพื่อคนนี้ปัญหานี้คนนี้เท่านั้นเองแก้ได้คนอื่นจะแก้ไม่ได้อย่างเช่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในคราวสังคายนาครั้งที่สองนะเราจะเห็นว่าพระชุดนี้เท่านั้นเองแก้ได้ต่อไปมาถึงกลางนาครั้งที่สามพระโมคคัลลีบุตรเท่านั้นจะแก้ได้เพราะต้องเตรียมตัวคนไว้แต่พระหันท่านมียานนะฮะท่านรู้ว่าจะทำยังไงใครเป็นผู้มีความสามารถในเรื่องนี้ในสุดก็แจกแบ่งพระบรมสารีริกธาตุการแตกแบ่งในคราวนั้นเราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่เพียงสองอย่างหรือพวกเจดีย์นี่จะมีอยู่เพียงสองอย่างคือส่วนที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่ก็เห็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือโทนพราหมณ์ในท่านประกาศตัวเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมนะฮะไอ้พูดมันง่ายนะแต่ทำที่จริงก็ยากเพราะในขณะที่ตวงไปตวงมาในท่านเผลอแป๊บเดียวท่านหยิบไปเคี้ยวแก้วใส่มวยผมได้เลยแสดงว่ายักยอกนะฮะแสดงว่ายักยอกแล้วนะครับผู้พิทักษ์ความเป็นธรรมในยักยอกแสดงไอ้นี่คืออะไรคือตัวกระตุ้นนะหมายความว่าเรามีธรรมะเราก็คิดว่าเรามีธรรมะอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่พอไปเจอตัวกระตุ้นข้าวเนี่ยมันกระตุ้นกิเลสเพราะเคี้ยวแก้วเนี่ยมันมีน้อยอ่ะนะฮะไอ้เกี่ยวแก้วเนี่ยถ้าใครได้ไปแล้วมันก็เยี่ยมไอ้ตัวกระตุ้นตัวเนี้ยทำให้ท่านเกิดความโลภพอความโลภก็เสียศูนย์นะฮะก็เสียศูนย์ความยุติธรรมมันก็มีไม่ได้ท่านก็ไม่ให้ความเป็นธรรมเพราะท่านจะแจกแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ท่านเหล่านั้นให้สมยอมพร้อมใจกันนะฮะไม่ได้บอกแจกแบ่งให้ท่านนะฮะแต่ท่านเอาซะก่อนแล้วไอ้ท่านเอาซะก่อนแล้วนะเหมือนกับแม่ครัวไปทำอาหารเนี่ยกินซะก่อนแล้วนะนี่ก่อนแล้วไอ้นั้นก็คือสะท้อนธรรมะที่เป็นรูปธรรมว่ามันก็กลายเป็นบุคคลประเภทที่สี่นะฮะถ้าเราเทียบเคียงกับสามประเภทแรกที่ว่ามาแล้วมาความประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือมีธรรมะที่หนักแน่นพวกนี้ไม่หวั่นไหวแล้วแต่โทนพราหมณ์เนี่ยมันก็กลายเป็นประเภทที่สองก็แบบปุถุชนอย่างพวกเราท่านเนี่ยนะคือหมายความว่าจุดหนึ่งเนี่ยเรามีธรรมะแล้วแต่ว่าไอ้ตัวกระตุ้นที่มันแรงขันติกลายเป็นขันแตกเลยเอาไม่ได้นะนี่ก็คือจุดที่เบี่ยงเบนหมายความว่าตรงนั้นขณะนั้นเรารักษาความดีไว้ไม่ได้การทำดีพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนซึ่งกระเฮี้ยนกระหือรือจะฆ่ากันได้เนี่ยเอาก็จริงทั้งรักษาไม่ได้ท่านจึงถือว่าเรายังวางใจในตัวเองไม่ได้นะปุถุชนทุกคนไม่มีใครอย่าไปคิดนะฮะอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งอย่าไปคิดว่าวางใจได้นะอย่าคิดเรามั่นใจแล้วอย่างที่ท่านเล่าถึงคนคนหนึ่งไปสมัครเป็นนักการเมืองนะฮะ ไปถึงหัวหน้าพรรคการเมืองท่านก็บอกว่าคุณมันเป็นไม่ได้หรอกนักการเมืองเนี่ยเขาเล่นกันแรงๆนะฮะก็ด่าแรงๆถ้าคุณโกรธแล้วเนี่ยคุณก็เป็นนักการเมืองที่ดีไม่ได้โอ้ยผมไม่โกรธหรอกไม่ว่าจะว่ายังไงใส่ร้ายป้ายสียังไงไงก็ตามนะฮะไม่โกรธหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วเลิกพูดเรื่องนั้นมาพูดเรื่องอื่นนะฮะพูดเรื่องอื่นแล้วก็อ้อมเข้าไปนะฮะไปกระทบแม่แกนี่มันข่าวก็ลือกันนะทุกซิบกันนะฮะว่าแม่ของคุณมีชู้นะลุกขึ้นหน้าแดงเลยจะต่อยอะไรก็นี่เห็นไหมคุณไม่อดทนนะฮะก็ต้องการทดสอบเฉยๆแต่นั่นเองนะฮะต้องการทดสอบเฉยๆแต่นั้นแต่จุดอื่นก็ทำได้นะฮะกระทบกันมาเยอะก็ทำได้พอถึงจุดหนึ่งก็ทนไม่ได้ก็แสดงว่าธรรมะมีแต่ไม่พอใช้ในบางเรื่องนะคล้ายๆกับเราพกสตางค์ไปนะก็มีเยอะพอสมควรนะแต่พอดีของมันแพงกว่านั้นนะมันแพงกว่าเงินคือมันราคามันมากกว่าเงินในกระเป๋าเราซื้อไม่ได้นะเราซื้อไม่ได้เราก็ไม่ได้ของนั้นการมีธรรมะมาก่อนแนวนั้นคือคิดแนวนี้เราจะเห็นนะฮะว่าเรามีไม่ใช่ไม่มีแต่บางกรณีเราไม่มีไม่พอใช้นี่พอใช้ตรงเนี้ยมันก็เกิดปัญหาแต่ท้าวสักกะเทวราชพระเทวดาก็มาดูอยู่กันนะฮะก็มาอยู่กันแต่ว่าเดี๋ยวว่าไม่มีใครเห็นนะฮะไม่มีใครเห็นให้เราสังเกตว่าเทวดาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครเห็นมีพระอนุรุทธเห็นอยู่รูปเดียวนั้นเองเพราะท่านเห็นด้วยเครื่องมือพิเศษท่านเห็นด้วยทิพยจักษุซึ่งเป็นผลของญาณคือทิพยจักษุญาณตถาคตเทวราชก็ขมายต่อคือตถาคตเทวราชก็ไปเอาเขี้ยวแก้วเนี่ยกลับไปเสียเอาไปประดิษฐานไว้ที่จุฬามณีนะที่เราพูดถึงไหว้พระจุฬามณีก็คือไหว้เขี้ยวแก้วนะฮะไปไหว้พระเขี้ยวแก้วพระจุฬามณีเนี่ยประดิษฐานพระเมาลีด้วยพระเมาลีที่เจ้าชาติธาตัดแล้วอธิษฐานโยนขึ้นไปบนอากาศเป็นเรื่องของบารมีคนนะคนระดับพระโพธิสัตว์นะอย่าไปคิดทำวันก่อนได้ฟังหลวงพ่ออะไรนะคือทางภาคเหนือท่านพูดว่าที่เขาบอกว่าพระเจ้าอธิษฐานลอยถาดแล้วทวนกระแสน้ำเป็นเนรัญจราไปนั่นไม่จริงอ่ะถาดอะไรลอยทวนน้ำได้นะคุณลองไปลอยดูเดี๋ยวบอกโยมเลยนั้นพูดกันไปได้ยังไงโยมนั้นไม่ใช่พระโพธิสัตว์นี่นะถ้าลอยเสร็จแต่ตกกลางคืนนั้นท่านตรัสรู้แล้วมันบารมีขนาดนั้นแล้วมันไม่ใช่สามัญชนเนี่ยนะจะไปลอยอย่างนั้นได้สามัญชนมันก็ลอยไม่ได้นะที่ท่านลอยได้เพราะท่านไม่ใช่เป็นสามัญชนเพราะการอธิษฐานตรงนี้เพียงแต่ว่าอธิษฐานว่าการออกแสวงหาโมกขธรรมคราวนี้จะถ้าตรัสรู้ธรรมะได้เนี่ยงวยผมอย่าตกลงมานะถ้าตกลงมาก็หมายความว่าท่านก็ไม่มีทางตรัสรู้ตถาคตก็ให้ความมั่นพระทัยนะฮะว่าค้นพบแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเราก็คุยย่อยรับมวยผมไปแต่นั้นเองก็ไปประดิษฐานไว้เพราะจุฬามณีจึงประดิษฐานสองอย่างคือพระเขี้ยวแก้วกับพระเมาลีก็เป็นที่จริงพระเมาลีตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะฮะเป็นแค่พระโพธิสัตว์เท่านั้นเองเพราะพระเมาลีคงไม่เป็นธาตุไม่เป็นธาตุก็คงเป็นผมธรรมดาแล้วเจดีย์ท่านโทนพราหมณ์พอตรวจดูปรากฏว่าไปคิ้วแก้วหายไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงเอียอวยวายขึ้นมาก็ไม่ได้ก็เพื่อนจับได้นะฮะสั่งขโมยแต่ในที่สุดก็ขอตุ้มพระตุ้มพระที่สมับตวงนะฮะตวงก็คล้ายๆกับจอบเล็กๆเอาไปบรรจุเป็นสถูปเรียกว่าตุ้มพระสถูปซึ่งเป็นตุมพระสถูปมันก็จัดข้างในประเภทไหนคือประเภทบริโภคเจดีย์นะฮะจัดข้างในประเภทบริโภคเจดีย์ทีนี้พวกพระธาตุทั้งหลายที่เกลื่อนกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจแต่เราก็คล้ายเป็นสื่อที่จะน้อมใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นอุเทศิกะเจดีย์มันก็คล้ายๆกับพุทธรูปไปเลยนะมองในแนวพระพุทธรูปนะเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้นึกถึงพระพุทธเจ้ามันจะเป็นอะไรก็ตามนะเป็นรูปคือเราไม่ได้ติดในตรงนั้นว่าจริงหรือไม่จริง นะถ้าจริงก็เป็นพระธาตุเจดีย์ถ้าไม่จริงก็เป็นบริโภคเป็นอุเทศิกะเจดีย์ในส่วนที่เป็นเครื่องใช้ก็เรียกว่าเป็นบริโภคทั้งหมดนะฮะในตอนหลังแล้วก็ส่วนที่เป็นอักษรจารึกพระธรรมก็เรียกว่าธรรมเจดีย์การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากเก็บพระพุทธสรีระไว้ได้7วันเหตุผลก็อย่างที่กล่าวแล้วนะฮะคือรอพระมหากัสสปะว่าแนวการเผาศพของพุทธจริงๆกระแสเดิมนะฮะก็แสดงว่าเป็นประเพณีไม่ใช่เป็นวิถีของพุทธเป็นการอนุวัตตามสังคมในยุคนั้นนะฮะหมายความว่าสังคมของอินเดียเนี่ยเขาตายแล้วต้องเผาให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงแต่ก็มีบางทีนะฮะคนใหญ่คนโตเช่นท่านราชีพอะไรเนี่ยฮะอินดีราอะไรมาคันทีก็มีเก็บไว้กว่านะที่จริงก็กว่าแต่ไม่นานนะฮะไม่ได้เก็บไปนานก็เกิน24ชั่วโมงไปแล้วนั่นเองต้องเผาให้เสร็จในวันนั้นหรือแสดงให้เห็นถึงใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงๆหรือไม่ได้เกี่ยวเกาะในเรื่องนั้นจริงๆแต่สังคมพุทธเรานั้นมันเป็นรับกระแสที่มันเลื่อนไหลผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่ออะไรต่างๆมาแยะมันในการศพเวลานี้เรารณรงค์ชาวบ้านเนี่ยได้ผลเนี่ยนะฮะชาวบ้านเริ่มเก็บเริ่มตั้งศพน้อยลงแล้วก็เก็บศพเลยแต่แสบที่แก้ไม่ได้คือศพพระเก็บเป็นร้อยๆนะเก็บยังเป็นร้อยๆวันลูกศิษย์ลูกหาก็สวดกันพระก็สวดกันโยมก็เหน็ดเหนื่อยกันแต่ว่าก็ทำยากนะฮะคือพระมันกลายเป็นคนที่คล้ายๆกับเป็นคนของคนหลายๆคนลูกศิษย์คนนั้นจะเอาอย่างนั้นลูกศิษย์คนนี้จะเอาอย่างนี้นะฮะอย่างที่ศิริราชเวลานี้เถียงกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะมันเจ้าข้าวเจ้าของมันเยอะคนทำเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันเยอะเลยแก้ปัญหายากที่จริงก็เป็นความสิ้นเปลืองความสูญเสียไม่ใช่กระแสพุทธนะฮะเพราะถ้าเราต้องการที่จะทำจริงๆเนี่ยอย่างที่พระนนท์นั้นแสดงความเสียใจเมื่อพระสารีบุตรนิพพานพระเจ้าว่าสารีบุตรก็นิพพานไปเฉพาะตัวสารีบุตรนะนนท์แต่ว่าธรรมะของสารีบุตรมันก็ยังอยู่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของสารีบุตรก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่เรียบร้อยเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมะเหล่านี้เราจะไม่ยึดติดในตัวของอาจารย์ในตัวของพ่อแม่ในตัวของปู่ย่าตายายนะฮะก็สังขารมันก็ตายนะก็แตกทำลายแต่เราจะมองไปที่ธรรมะซึ่งครูบาอาจารย์ซึ่งพ่อแม่ซึ่งปู่ย่าตายายซึ่งผู้ใหญ่เหล่านั้นท่านยึดถือเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติเป็นที่เคารพต้องถือสักการะของคนทั้งหลายเนี่ยอะไรอะธรรมะอะไรแล้วก็ดึงเอาธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นวิถีชีวิตของเราที่เรียกว่าเดินตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วเป็นอนุชนเกิดมาก่อนแล้วก็เดินตามท่านไปเป็นการบูชาต่อท่านเหล่านั้นอย่างแท้จริงเพราะการบูชาที่แท้จริงนั้นก็บูชาด้วยการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ตรงเนี้ยที่จริงแล้วท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตนะฮะคือเราไม่มองดูเองว่าทานสมมติว่าทานเนี่ยที่จริงมันเป็นอามิสแต่อามิสเนี่ยตัววัตถุที่เราให้ใช่ไหมเช่นสมมติเราให้จีวรเนี่ยตัวจีวรเนี่ยมันเป็นอามิสแต่ว่าเจตนาที่จะให้น่ะมันเป็นธรรมะแล้วพระเจ้าสอนเรื่องทานเอาไว้เพราะงั้นการให้ทานมันก็เป็นปฏิบัติบูชาตัวเจตนามันเป็นปฏิบัติบูชาตัววัตถุนะมันเป็นตัวอมิตรไม่มีอะไรที่จะแยกออกขาดนะระหว่างปฏิบัติบูชากับอมิตรบูชาเนี่ยสร้างกุฏิตัวกุฏิมันก็เป็นอมิตรบูชาตัวเจตนาสร้างกุฏิเป็นการปฏิบัติตามธรรมะของพระเจ้าในการให้ที่อยู่อาศัยมันก็เป็นปฏิบัติบูชาเห็นไหมว่ามันไม่ได้แยกอย่างนั้นหรอกทีนี้เราพูดเราไม่มองว่าจริงๆมันมีอยู่สองอย่างมันคือตัวในกับตัวนอกตัวนอกก็คือวัตถุก็คืออมิตรก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตัวเจตนานะตัวกรรมนี่คือตัวเจตนาเจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม ตรงนี้มันเป็นกุศลกรรมเป็นจาคะเจตนาเจตนาเจตเสียสละเป็นทานามัยเป็นบุญในสำเร็จโดยการบริจาคทานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในบุญยกิยาวัตถุนะฮะสามหรือสิบกระตามเพราะในทานเองมันก็มีปฏิบัติบูชาไม่ใช่อมิสบูชาล้วนๆนะแม้แต่เวียนเทียนแม้แต่อะไรแต่อะไรที่เราทำจริงๆมันก็ทำทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าปฏิบัติบูชามันมีผลยั่งยืนนะแล้วมันก็ทำได้ทุกคนทุกแห่งไม่จำเป็นจะต้องไปวัดก็ได้นะฮะปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันวิสาขาธมีนะจึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำใจให้สัมผัสคุณของพระองค์ด้วยการปฏิบัติธรรมจะเป็นส่วนของอามิตรหรือส่วนของธรรมะหรือผสมกันทั้งสองอย่างก็ตามเพื่อใช้เวลาของชีวิตในช่วงนี้ในขณะนี้ให้เพิ่มพูนคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้นตามกำลังความสามารถสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ